გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ საავთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემა მოგესალმებით, დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ამ დღეს ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ტალღაზევ, საუბრობთ საინტერესო თემებზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად და თემებზე, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას და დღევანდელ დღესაც დიდი სიამოვნებით დაუთმობთ ნაწილობრივ კორონავირუსს და ნაწილობრივ ორსულობას, იმიტომ რომ ყველაფერ ამას ჩვენ თანხვედრაში დავინახავთ, როგორ გამოიყურება ეს პროცესი ორსულ პაციენტებში, იმიტომ რომ ბოლო დროს ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით შემთხვევებს ერთის მხრივ ინფიცირებული ბავშვების, მეორეს მხრივ ინფიცირებული ორსულების. კარგია, რომ სტატისტიკა, რომელიც საქართველოსია და ის არის დიდი სტატისტიკა, ცუც არაფერს გვეუბნება, მაგრამ საინტერესო უფრო ღრმად შევიდეთ ამბავში და გავიგოთ, როგორია მათი მდგომარეობა, ანუ ორსულების მდგომარეობა კორონავირუსის გადატანის შემდეგ. საერთოდ როგორ შეხედოთ და როგორ შევხვდეთ იმ მონათესავე ინფექციებს ვირუსულს, რომელიც ახლა ცირკულირებს ჩვენს ქვეყანაში და ასეთი ბევრია, მათ შორის ძველი კორონავირუსი, რომელიც აქამდე ცირკულირებდა, მათ შორის პარაგრიპი, გრიპი და ასე შემდეგ. საერთოდ რა უნდა ვიცოდეთ ორსულებმა მას შემდეგ, რაც არსებული რეალობიდან გამომდინარე დღის წესრიგში გას ვირუსული ინფექციების თემა, როგორ მოქმედებს ეს ვირუსული ინფექციები ორსულობის მიმდინარეობაზე და როგორ აისახება ეს, როგორ სურათი ერთგვარი და მდგომარეობა ორსულის ახალშობილებზე და ნაყოფზე, რომელსაც ხედავს ექიმი რადიოლოგი. სწორედ ექიმი რადიოლოგი ყავს სტუმრად, ოღონდაც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი გაგუას კლინიკიდან ექიმი რადიოლოგი გენრიეტა გაგუშიძე, რომელსაც იცნობთ კარგად. ის დღის მანძილზე ძალიან ბევრ პაციენტს იღებს თავის კაბინეტში და ძალიან ბევრ რთულ ხანდახან მარტივ, მაგრამ მეტილად რთულ შემთხვევას აკვირდება და ბევრის მნახველი ექიმია, მინდა გითხრათ, ახალგაზრდა, მაგრამ ბევრის მნახველი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოხვედით პირდაპირ გაგუას კლინიკიდან ჩვენთან სტუდიაში ამ ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. მე ვიცი, რომ თქვენ დღევანდელი მდგომარეობით, ნუ საქართველო უკვე ნოემბრიდან ფაქტობრივად იცნობს ამ ვირუსს და შესაბამისად ბევრი ინფორმაცია ჩვენ ამ ვირუსზე არ გვაქვს, მაგრამ ერთის მხრივის რაც გვაქვს, უკვე გვაძლევს გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას. თქვენი დაკვირვებით ორსულებში პაციენტებში, რომლებიც მოდიან თქვენთან, როგორია მდგომარეობა კორონავირუსის გადატანის შემდეგ გულისხმობ ორსულ პაციენტებს? რა სურათს ხედავთ იქ, რა ცვლილებებს ხედავთ? არის თუ არა რამე ცი განსაკუთრებულად ხელშესახები ცვლილება, რომელიც თვალში მოხვდათ? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ქალტონ გენდრიეტა, დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის.
მოგესალმებით და მოესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელს, მშვიდობიან საღამოს უსურვებ და მინდა თქვენს კითხვას უპასუხოთ. საკმაოდ დაგვიგრობდა ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კორონავირუსი ჩვენთან ცოტა უფრო მოგვიანებით შემოვიდა, მაგრამ ინფორმაცია საკმაოდ ბევრი არის ორსულებთან გადატანილი კორონავირუსის შესახებ და მინდა ვთქვა, რომ დაფიქსირდა რაიმე განსაკუთრებული ცვლილებები კორონავირუსის გადატანის შემდეგ არ არის დაფიქსირებული. როგორც სხვა ვირუსებს ახასიათებს, რაც ახასიათებს სხვა ვირუს, გრიპის ვირუს და ასე შემდეგ, აი ასე მსგავსი ცვლილებები რაიმე სპეციფიურობით არ ხასიათდება კორონავირუსი ორსულებში. და რაც შეეხება ორსულების გართულებების გარეშე ყველა შემთხვევა, საქართველოში ეს რაღაც ძალიან ესეთი უფრო ლოიალური ფორმით მიმდინარეობს, თქო ვიტყოდი ჯერჯერობით. არც ერთი შემთხვევა ორსულებში არ ყოფილა დამძიმებული, გართულებული და რაღაც ატიპურად მიმდინარე.
კეთილი, თუმცა აი ექიმები ბევრს ამბობენ, მათ შორის ვთქვათ ინფექციონისტები, რომ ეს ვირუსი ერთის მხრივ ძალიან გავს ჩვეულებრივ ვირუსებსო, მაგრამ მეორის მხრივ რახან მისი ვთქვათ მიმდინარეობის და შესაბამისად მისი გართულებების შესახებ ბევრი არაფერი იცის. თავად სოფლიო ყოველ დღე ეძებს რაღაც ახალს და იმედია, რომ ჩვენ მივაგნებთ ერთის მხრივ წამალს, მეორის მხრივ ვაქცინას, ჩვენ არა სოფლიოს წამყვანი ექიმები, მაგრამ რა მინდა იცით კითხოთ, აი მაშინ როცა ჩვენ საუბრობთ ვირუსულ ინფექციებზე და ექიმები მსმენელები გვაუბნებიან, რომ კორონავირუსი სიმპტომატიკი ძალიან გავს ამ ვირუსებს, ხომ ეს არის მცხელება, ეს არის ხველა და ასე შემდეგ. შეიძლება თუ არა ითქვას, აი თქვენი დაკვირვებით, რა ტიპის ცვლილება აისახება, რა ტიპის ცვლილებას ხედავთ ხოლმე, ვთქვათ, ორსულებთან, როდესაც ისინი უკვე ვირუსის გადატანის შემდეგ მოდიან თქვენთან და მე ახლა არ გეკითხებით მხოლოდ კორონავირუსზე. მე გეკითხებით ნებისმიერი ტიპის ვირუსზე, რომელსაც თან ახლავს არასასიამოვნო რესპირაციული სიმპტომები.
Да, в первый рикши მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ვირუსის, ნებისმიერი ვირუსის გადატანის შემდეგ ახასიათებს ინფექციის გამოვლენა მუცელყოფნის პერიოდში ნაყოფზე. პირველ რიგში ის აისახება პლაცენტაზე, როგორი სიმწიფეა მისი, რა ცვლილებები მოხდება შიგნით, აუცილებლად და სანაყოფო წყლებზე. სანაყოფო წყლები ერთ-ერთი პირველი რეაგირებს ამ ყველა ნებისმიერი სახის ინფექციაზე, ან მრავალწყლიანობით, ან მცირეწყლიანობით. ორივე ძალიან საყურადღებოა და ჩვენ მიანგენოლოგებს და ზოგადად ультраბგერითი დიაგნოსტიკას პროვიზორული ორგანოები, რომელსაც მიეკუთვნება პლაცენტა, სანაყოფო წყლები. აი ეს არის პირველი რეაქცია ამ ნებისმიერ სახის ვირუსზე.
თუმცა ეს არ არის ყოველთვის, ხო?
თითქმის ყოველთვის ამა თუ იმ ხარისხით ხდება. ისე რომ ჯაიარა ვირუსმა და მან არანაირი კვალი არ დატოვა, ესეთი ფაქტორად არც მინახავს. რაღაც კვალი ყოველთვის.
იცით რა მინდა გითხოთ, მაშინ როდესაც ჩვენ სახეზე გვაქვს ამ ცირეწყლიანობა ან მრავალწყლიანობა, როგორც თქვენ ბრძანეთ. ასეთ შემთხვევაში გვაქვს თუ არა რაიმე ტიპის გამოსავალი? ანუ ეს უკვე საყურადღებო ორსულთა სიაში შედის პაციენტი და მას რაღაც განსაკუთრებული მონიტორინგი სჭირდება, თუ შეიძლება პრობლემა აღმოიფხვრას რაღაც ფორმით? ძალიან საინტერესო. ანუ შეიძლება ამას ეშველოს, ამის კითხვა მინდა.
ერთ პიროვნულად ვიტყვი, რომ აუცილებლად ეს არის მოგვარებადი ფაქტორი, უბრალოდ ამას უნდა დროული რეაგირება, როგორც პაციენტის იყოს დამჯერებ, თქვა ასე და შეასრულოს ის რეკომენდაციები, რასაც მისი მიანგინოკოლოგი მისცემს და ასევე უნდა იყოს ეს მუდმივ მონიტორინგში. მისი რაღაც ესე უყურადღებობა მიყვართ რაღაც სერიოზულ გართულებამდე. და ერთადერთი ყველაზე მეტი ზდაში შეფერხების, ნაყოფის ზდაში შეფერხების სინდრომამდე, რაც თუ ის არ იქნა დროულად მიღებული ზომები, შეიძლება სიკვდილითაც ახალშობილის მოცათყოფნის პერიოდში შეიძლება და ან შემდეგ დაბადების შემდეგ ახალშობილის სიკვდილით. მეტრო ეს არის მომენტები, რომელიც არ უნდა იქნეს გაშვებული ხელი.
ანუ აქედან თქვენი რეკომენდაცია ყოველთვის, როცა ჩვენ გადავიტანთ ვირუსს, რომელიც მწავეთ მიმდინარეობს თავის სიმპტომებით, უჯობესია რომ ვირუსი
როლი მოხდეს
კონტროლი ახალ ამ შემთხვევაში
ორსულის.
კეთილი, იცით რა მინდა გითხოთ, ქატონ გენიეთ, აი რა არის ამ აქ ყველაზე საშიში, აი თქვენი დაკვირვებით, რა სიმპტომი რომელიც წინ მოდის? ეს არის ცხვირის გაჭედილობა, რაც ვირუს ყველა ვირუს ახასიათებს, ეს არის ცხელება, რომელიც ხანდახან შეუპოვარია და ძალიან მაღლა ადის ტემპერატურა და ვერ ვეჭიდავებით ხოლმე და მოგეხსენებათ ორსულობის დროს პრინციპში პარაცეტამოლის ჯგუფი ერთ-ერთია, რომელიც ერთადერთია პრაქტიკულად, რაც გამოიყენება და სხვა პრეპარატებს ერიდებიან ექიმები და ასევე ეს არის ყველა, რომელიც ძალიან შემაწუხებელია და დიდ სპასს იწვევს. აი, იცით რა მინდა გითხოთ, რომელი სიმპტომია თქვენი აზრით ყველაზე საგანგაშო თქვენი დაკვირვებით, რამაც შეიძლება ცვლილება გამოიწვიოს, თქვათ, ერთის მხრივ ნაყოფის მდგომარეობის, მეორეს მხრივ ორსულის?
რომელიმე ერთი გარკვეული სიმპტომს არ ვიტყოდი. მე სიმპტომა კომპლექსი, რაც ამას ახასიათებს. ზოგადად ის, რომ სუნთქვის გაძნელება და ჟანგბადის არ მიწოდება, ჰიპოქსიაში ყოფნა ნაყოფის, ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი პრობლემა არის. ზოგადად, როგორც მიანგინოკოლოგისთვის, ასევე რადიოლოგისთვის, სუნთქვის გაძნელება და ჟანგბადის იმ რაოდენობით მიწოდება, როცა არ ხერხდება, რაც საჭირო არის. ჰიპოქსია ერთ-ერთი ყველაზე რთული, ყველაზე მასიური და ყველაზე ხშირად შეხვედრი, ეს არის მასთან ბრძოლა არის გამოცხადებული.
კარგია, რომ ეს ახსენეთ, იმიტომ რომ ამ თემაზე კითხვა შემოვიდა და ბანემ დაგისვავთ თქვენის ნებართვით. მაშინ როცა ნაყოფი ხშირად მოძრაობსო, ჩვენ მსმენელი კითხულობს, ძალიან ხშირად ეს ამბობენო, რომ მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება მას არ ყოფნიდე ჟანგბადი, ეს მითიაო თუ რეალურადაა?
ეს რეალობა არის, მაგრამ არა ყოველთვის. ეს უნდა იყოს გამიჯნული სპეციალისტის მიერ და პირველ რასაც ვიტყვი, რომ დედა თუ ასეთ რამეში ამჩნევს, პირველ რიგში უნდა მიმართოს აუცილებლად ექიმს, რადიოლოგს, რომ მან გამიჯნოს, რითი არის ეს გამოწეული ბავშვის უბრალოდ საქციელით ეს აქტიურობა, თუ ეს იყო ჰიპოქსიით გამოწეული, იმიტომ რომ ამის უგულველყოფა და ყურადღების არ მიქცევა შეიძლება ლეტალურ შემთხვევამდე მიიყვანოს. ამიტომ არ არის.
ანუ მაშინ როცა ხშირი მოძრაობა იგრძნობა ორსულობის დროს, ეს
შენელებული ორთავი არის ორთავი არის საყურადღებო.
კეთილი, იცით რა მინდა კითხოთ, ისე ვირუსულ ინფექციებს რო დაუბრუნდეთ და ამ თემას გადავხედოთ, ყოველთვის როდესაც ორსულდის შემთხვევაში ფიქსირდება ასეთი ტიპის ვირუსული ინფექცია, ექიმები ცდილობენ გამოძრუნენ, ვიტყვი ამ სიტყვას, მარტივად მედიკამენტების გარეშე. მაგრამ ხშირად და ხდება ასე, რომ ეს არ ხერხდება და საჭირო ხდება ერთის მხრივ ანტივირუსული პრეპარატების ჩართვა, როცა ეს გრიპია, და მეორეს მხრივ ანტიბიოტიკების ჩართვა. თქვენი დაკვირვებით, ასე დროს მოსული თქვენთან პაციენტი გამოირჩევა თუ არა სურათი ამ დროს, რაღაც განსაკუთრებული ცვლილებები ისახება თუ არა, იცვლება თუ არა ნაყოფის მდგომარეობა, იცვლება თუ არა წყლების მდგომარეობა ანტიბიოტიკების მიღების შემდეგ?
მე აქ პირველი რასაც ვიტყოდი, რისკი და სარგებელი. ეს არის განსაზღვრელი ფაქტორი, რა რისკებთან აგვაქვს საქმე და რა სარგებელს მივიღებთ. დღესდღეობით არსებობს ისეთი მედიკამენტები, უამრავ დიდი არსენალი, რომელიც ორსულობის დროს გამოიყენება და ნაყოფზე არავითარი მავნე გავლენას არ ახდენს. არავითარი ტერატოგენული და ასე შემდეგ მოქმედება არ აქვს და ეს ანტიბიოტიკი დასაშვები არის ორსულობის დროს მიღება მათი და მისი მიღება ზოგ შემთხვევაში უფრო მეტ სარგებელი მოაქვს ვიდრე არ მიღებას. ამიტომ თუ ის გონივრულად და სწორად არის დანიშნული ექიმის მიერ, მისი მიღება აუცილებელი არის. უფრო უკეთეს შედეგებს ვნახულობ მე კონტროლზე, ვიდრე არ მიღების და რაღაც საშინაო ესეთი წამლების და ასე შემდეგ მიღების, ან რაღაც მაგალითად ჩაი რაღაც ლიმონით და ასე შემდეგ. ეს კი ბატონო, მაგრამ ძირითადი ის რაც პრეპარატი თუ კი არის საჭიროება, უნდა იქნეს გამოყენებული. თუ გინდით ანტიბიოტიკი.
ხო, ну ваше это серьёзული პრობლემაა და ვთქვათ, ამის ამ პრობლემის მოგვარება არ ხერხდება, უბრალოდ სხვა საშუალებით ცხადია. დიდი მადლობა ამ პასუხისთვისაც. იცით რა მინდა კითხოთ? აი, მღრიე წყალი ძალიან ხშირად ხვდებით ხოლმე ჩვენ ამ ტერმინს და არ ვიცი რამდენად სწორად ვამბობ, თუ ასე არ არის თქვენ შემიწორეთ, რას ნიშნავს მღრიე წყალი? მართალია თუ არა, რომ ყოველთვის ვირუსის გადატანის შემდეგ გარკული პარავირუსი, პარაგრიპის ვირუსი იქნება, თუ ვთქვათ, სხვა ტიპის ვირუსი ამ სურათის მომწრე ხდება? რადიოლოგი, ანუ ყოველთვის ხდება თუ არა მღრიე წყალი ვირუსის გადატანის შემდეგ და თუ ეს ასე არ არის ასეა, რაზე მიუთითებს მღრიე წყლები, რა მდგომარეობაა ეს ორსულობის დროს?
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. რადგანაც ეს შეკითხვა მოუტანს სარგებელს არა მარტო ორსულს, არამედ ექიმებსაც, რადგანაც მე მუშაობ თქვენ როგორც ბრძანეთ გაგუას კლინიკაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მე მაქვს უშუალო წვდომა ორსული, რომელიც იმშობი არა. მაგალითად, მე დღეს ნახე ულტრაბგერაზე ორსული, მეორე დღეს მან იმშობი არა. მე მისი წვდომა მაქვს, რომ გავაკონტროლო მან სინამდვილეში დაღვარა თუ არა მღრიე წყალი. ამას ეს არაფერი არ ხდება, ვიტყვი, მკითხავ ექიმს და მე ამაზე მაქვს წვდომა. მე დამაინტერესა ერთმა შემთხვევამ, ეს წლების წინ მოხდა ეს შემთხვევა და ეს ექიმებისთვისაც ძალიან საინტერესო უნდა იყოს ეს ამბავი. დამაინტერესა შემთხვევა, რომ ის წყლები, რომელსაც ჩვენ მღრიეს ვეძავდით და შიგნით იყო უამრავი შენაწონი, ესე დადიოდა როგორც რაი მთელი დიფუზი რაღაც ბრაუნის მოძრაობასავით, მეორე დღეს დაიბადა ბავშვი და როდესაც პედიატრს ვეკითხები და მეანგინოკოლოგს როგორი ბავშვი იყო შეწრწუნებული ესეც ისახეთ, მეუბნება, დაიბადა ბავშვი სუფთა წყრიალა სანაყოფო წყლებში.
ეს რას ნიშნავს?
დიახ, აი ეს მინდო. ამის შემდეგ მე ვიყავი ძალიან შეშფოთებული, როგორც ექიმი განსვიფრებული და დავიწყე ძებნა. ეს წლების წინ მოხდა, ეს 3-4 წლის წინ მოხდა და მინდა რომ თქვენი ეთერით მაინც მოხდეს ამის აფიშირება, განსაკუთრებით ჩვენ კოლეგებს მინდა რომ ეს ინფორმაცია მიიტანოთ მათამდე, კოლეგებამდე. როდესაც დაღვარამ ან სუფთა წლები დაიწყე ძიება. მე უამრავი საშუალება მაქვს ამისი, რადგანაც სამშობიარო სახლში ვარ და ეს მეორე დღე შეიძლება იმშობიაროს ერთ კვირაში მაინც იმშობიაროს და ეს ჩანაწერიც არის ისტორიაში და მე თვითონ ექიმის უშუალოდ შეგიძლია გითხრას რა იყო სინამდვილეში. და დაიწყე ძებნა სხვა მარკერების და აღმოჩნდა ბევრი ძიებისა და ძებნის შემდეგ აღმოჩნდა რომ ის რომ წვილდისპერსული შენაწონია სანაყოფო წყლებში, რასაც დღეს ჩვენი ეხოსკოპისტების უმეტესობა იძახეს, რომ ეს არის ამღრეული წყალი, ეს არ არის ის მარკერი. ამღრეული წყალი არა, იმღრობა სუფთა წყალი ამ დროს. ამიტომ უნდა იქნეს სხვა მარკერი მოძებნილი. ჯერ არ არის ეს გაშიფრული და მოძებნილი. არც მსოფლიო ტერიტორიაში ძალიან ხშირად შევდივარ და ნახულობ, რომ ხმარ არის რაიმე ახალი და ამ მიმართულებით არაფერი არა. ამიტომ მე ჩემს კოლეგებს მოუწოდებ, რომ მარტო ის რო წვილდისპერსული შენაწონი არის, ეს არ ნიშნავს მღრიე სანაყოფო წყალს. ეს ბევრჯერ მაქვს გადამოწმებული და თქვენ შეგიძლიათ გავსი რა.
ხო, ეს ძალიან კეთილსაიმედოა ერთის მხრივ ვთქვათ პაციენტებისთვის, რომლებიც ამაზე ძალიან ღელავენ და ნერვიულობენ და მეორე მხრივ ძალიან საინტერესო ინფორმაციის თვალსაზრისით, რომ ბევრი რამის ასე ძალიან არ შეგვეშინდეს. იცით რა მინდა გკითხოთ, კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად მას შემდეგ, რაც ორსული აღმოჩნდება რადიოლოგთან კაბინეტში, ეს არის დაკავშირებული პლაცენტის სიმწიფესთან. ჩვენ ვიცით, რომ სამი ხარისხის სიმწიფე გვაქვს, მხოლოდ ეს ვიცით, ეს არის მდგომარეობა, დიახ, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რამდენად შეესაბამება ნაყოფის მდგომარეობა ამა თუ იმ ვადას სიმწიფის მიხედვით, მაგრამ არსებობს მდგომარეობა, როცა გვეუბნებიან, რომ პლაცენტის სიმწიფე განსხვავდება არსებული რეალობიდან, ხომ? ამაზე მინდა გკითხოთ, ოღონდ თქვენის ნებართვით რეკლამის შემდეგ, ასევე რახან პლაცენტის თემა შევეხეთ, კითხავთ მის ნაადრევი აცლის შესახებ, რაც ხშირად პათოლოგიურად და სამწუხაროდ დეტალურადაც სრულდება, თუ დროზე ვერ მიუსწარით. რაზე მიუთითებს ხოლმე დაჭიმულობა, მუცლის ტკივილი, დისკომფორტი და ყოველთვის საგანგაშოა თუ არა ასეთი მდგომარეობა? ეს მინდა გკითხოთ და ასევე რა თქმა უნდა შეგეკითხებით იმას, თუ რა ტიპის რეკომენდაციებს მოგცემთ მაშინ, როდესაც აი აბსოლუტურად არაადეკვატურ გარემოში ვცხოვრობ და COVID ინფექცია ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. ეს და კიდევ ბევრი სხვა კითხვა მაქვს, რომელსაც დაგისვავთ რეკლამის შემდეგ. მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გაცემის სტუმარია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, გაგუას კლინიკის წამყვანი ექიმი რადიოლოგი გენრიეტა გაგუაშვილი. დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში, დაგველოდეთ.
დაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და ჯანმრთელობა გაგიფრთხილებათ თქვენ. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენს ზრუნავენ. იმპექსი, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
რეკლამა.
გადაცემას სტუმრად ექიმთან წარმოგიდგენთ სააფთიაქო ქსელი იმპექსი.
სტუმრად ექიმთან ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
გადაცემის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. კარგია იქ, სადაც შენს ზრუნავენ. იმპექსი, განეწყვე სიცოცხლისთვის.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი, ექსპერტი, არაჩვეულებრივი ექიმი, გაგუას კლინიკის წამყვანი ექიმი რადიოლოგი გენრიეტა გაგუშიძე. წამყვანი არა მარტო ვთქვათ ამ კლინიკისთვის, რომელიც ვახსენე, არამედ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ თუ თქვენ დასერჩავთ ქვეყნის წამყვან რადიოლოგებს, რომელსაც მოეკითხებათ აზრი ორსულობის მართვის და მიმდინარეობის შესახებ, თქვენ აუცილებლად აღმოაჩენთ ტოპებში ქალბატონი გენრიეტა სახელს. რა მინდა იცით გკითხოთ, პლაცენტაზე ვსაუბრობდით და რამდენიმე კითხვა მაქვს პლაცენტაზე დაკავშირებით. ერთ-ერთი ეხება სიმწიფეს და ჩვენ ვიცით, რომ ყოველ ვიზიტზე ჩვენ გვეუბნებიან, რა სიმწიფის ხარისხშია ეს პლაცენტა და შეესაბამება თუ არა ორსულობის ვადას, რომელშიც ორსული იმყოფება. მაგრამ ხანდახან ეს ციფრი და შესაბამისად სიმწიფის ეს ხარისხი არის ხოლმე შეუსაბამო ვადასთან. აი, რაზე მიუთითებს ეს მდგომარეობა? ეს მინდა გკითხოთ და რამ შეიძლება ამის პროვოცირება მოახდინოს და სადამდე შეიძლება ამან მიგვიყვანოს, ან არსებობს თუ არა ვთქვათ რაიმე ტიპის მკურნალობა გამოსავალი პლაცენტის სიმწიფის შეუსაბამობასთან ბრძოლის ნაწილში?
დიახ, არსებობს რა თქმა უნდა.
დიახ.
და მინდა ვთქვა, რომ პაციენტის ნაადრევი მომწიფება იწვევს დაში შეფერხებას, ნაყოფის დაში შეფერხებას, სინდრომს და ამას უნდა აუცილებლად მკურნალობა, დაკვირვება, დინამიკაში მეთვალყურეობა. ეს დღეს სამყაროდ აქტუალურად ეს საკითხები არის უკვე გაშიფრული და დალაგებული და რაიმე აქ არა, კითხვის ნიშნები აღარ არის თითქმის დარჩენილი და საკმაოდ კარგად უმკლავდება დღევანდელ დღეს მედიცინა ნადრევ მომწიფებას, პაციენტის ნადრევ მომწიფებას. ეს დღევანდელი დოპლერის შემოღების მერე ეს ძალიან დიდი ხნის წინ შემოვიდა დოპლერული კვლევა და ამის შემდეგ მარტივი გახდა მისი დიაგნოსტირება. წინა თუ გვიხდებოდა შემოწმება პაციენტის ეს სიმწიფის როგორ არ შეესაბამება მხოლოდ ვიზუალურად, დღეს დღევანდელ შემთხვევაში ობიექტურად, ჩვენ სუბიექტურ განწყობაზე იყო დამოკიდებული, როგორ შევაფასებდით ხარისხს. დღეს ეს ასე აღარ არის და არის ობიექტურად დოპლერის საშუალებით, მონაცემებით, ინდექსები, ეს რეზისტენტობის თუ ასე შემდეგ, დიასტოლური, ის განსაზღვრავს ზუსტად რა სახის იმას პაციენტის დეფიციტთან გვაქვს ადგილი, რა სახის.
კონკრეტულად აი თქვენ დაკვირვებით რა იწვევს ამას, ანუ რამ შეიძლება ნაადრევი მომწიფება გამოიწვიოს?
მაგალითად ინფექციები, გადატანილი ინფექცია, ან დედა თუ მატარებელი იყო რაიმე სახის ინფექციას, ან ბევრი პარამეტრები არის აქ, მარტო ეს არ არის. ძირითადად არის ინფექციური მომენტი, რაც იყო გადატანილი, რამაც გამოიწვია პაციენტის ნაადრევა და კოაგულოგრამაში ცვლილებები. პირველ ადგილზე ალბათ გამოდის მაინც კოაგულოგრამის ცვლილება, მაშინ თუ არის შედედების უნარი მომატებული და ასე შემდეგ, უკვე დაცვლილებას ამას არ მოახდენ, ეს იწვევს უკვე ჟანგბადის ნაკლებობას და
ანუ პრინციპში რამდენად ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ყოველი სიმპტომის, ყოველი გადატანილი ავადობის, ყოველი რაღაცა ცვლილების შემდეგ დროული მიმართვა ექიმთან იმისთვის, რომ მაქსიმალურად სწრაფად მოახდინოთ რეაგირება და თანამედროვე მედიცინა ახლა ამის საშუალებას რა და გვაძლევს ხომ?
ნამდვილად.
იცით რა მინდა გკითხოთ? თქვენ პრინციპში ძალიან ხშირად გაქვთ ხოლმე შეხება ანომალიებთან, რომელიც ნაყოფის მუცლადყოფნის პერიოდში ვლინდება. თუ შეიძლება გვითხრათ, რა არის ყველაზე ხშირი ანომალია, რომელსაც დღეს ხვდებით, ის რაც მუცლადყოფნის დროს შეიძლება დავინახოთ, იმიტომ რომ არის მდგომარეობები, მაგალითად იგივე ვთქვათ აუტისტური სპექტრი, რომელსაც საერთოდ ვერ ვხედავთ ორსულობის დროს, რა ტიპის დარღვევა, რა ტიპის გადაცდენა, რა ტიპის ანომალია ხვდებათ თქვენ ყველაზე ხშირად და თქვენი დაკვირვებით რამ გამოიწვია ის, რომ ბოლო დროს, ნუ ერთის მხრივ რა თქმა უნდა იმან ტექნიკა ძალიან განვითარდა და მედიცინა, მაგრამ მეორე მხრივ რამ გამოიწვია ის, ან რამ განაპირობა ის, რომ ასე ძალიან გახშირდა ეს შემთხვევები?
ეცეთ ზუსტად ემთხვევა დღესდღეობით ის, რაც მსოფლიოში არის პირველ ადგილზე განვითარების სტანდარტული მანკევი ცენტრალური ნერვული სისტემის, საქართველოსში ზუსტად ემთხვევა ამას და ჩემი სტატისტიკაც, რაც მე პირადი სტატისტიკა მაქვს, პირველ ადგილზე ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკევი,
რომელიც ვლინდება ადრეულადაზე,
აი უკვე 12 კვირაზე ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკი 12 კვირაზე უნდა იყოს დიაგნოსტირებული. ზოგიერთი მანკი არა, მაგრამ ძირითადი მანკები 12 კვირაზე და ჩვენს ქვეყანაში ეს საკმაოდ კარგად არის დალაგებული ეს მომენტი. შემდეგი 16 კვირა, ну არის რომ 16 კვირაზე ზოგიერთი მანკი ვლინდება და ცოტა მოგვიანებითაც კი, მაგრამ ძირითადად რომ 22 კვირამდე მოხდეს მისი დიაგნოსტიკა, ეს არის აქსიომა და ამაზე უკვე მე მგონი აღარ უნდა საუბრობდეთ. ისეთი დონის სპეციალისტი უნდა ყავდეს ყველა კლინიკას თუ სამედიცინო დაწესებულებას, რომ ამის დიაგნოსტიკა მან მოახერხოს, ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკი. მაგრამ არის სეზონურობა ახასიათებს, აი მაგალითად წელს და დღესაც მაგალითად ჩემს კაბინეტში არის გიგრომები, აი წამოვიდა რაღაც სეზონურად, წამოვა, უამრავი მხდება კისრის გიგრომა, ლიმფური სტაზი ან ლიმფის დაგროვება კისრის უკანა ნაწილში, სივრცეში. ეს არის ძალიან ერთ-ერთი წინა პლანზე წამოსული ამწუჭი. ხან გადმოინაცვლებს ზოგიერთი სხვა მანკი განვითარების, შემდეგ უკან ცოტა წამოგა. პირველ ადგილზე ლიდერობს წლებია ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკი.
კ კეთილი და ეს არის სიცოცხლესთან შეუსაბამო მდგომარეობა
დიახ უმეტესობა განვითარებული ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარებული ბევრი წილი არის სიცოცხლესთან შეუთავსებელი და ის რაც შეეხება გიგრომებს გიგრომა იცი ძალიან საინტერესო არის გიგრომა თავის შინაარსით იმიტომ რომ ის არის მეტწილად თუ კი ის მდედრობითი სქესის არის გიგრომა მაშინ შეიძლება იყოს შეჭიდული ასეთი შერშევსკი ტერნერის სინდრომთან ერთი ქრომოსომა X ქრომოსომა რომელიც ქალებს განაპირობებს ქალის არსებობას და სქეს ის ქრომოსომა არ არის ერთი ცალი ის X ქრომოსომა და აი მისი არარსებობა არის ტერნერის სინდრომი რომელიც სიცოცხლის უნარიანი არის ნამდვილად, მაგრამ მას რეპროდუქციული შესაძლებლობები არ აქვს. ის ვერ გააჩენს შვილს და ადიახ.
გასაგებია. ნუ ესეც საკმაოდ სერიოზული პათოლოგია, რომ შესაძლებაც მე პირადად პრინციპში არაფერი არ ვიცოდი. იცით რა მინდა კითხოთ? აი, აქვე ჩაგეკითხებით რახან ვთქვათ პათოლოგიებს, ანომალიებს ვსაუბრობთ. არის თუ არა, ანუ რადიოლოგიური კვლევა იმდენად ინფორმაციული, რომ მან მოგცეს სრულად, ვთქვათ, სხვადასხვა დებზე ჩატარებული კვლევის შესაბამისად ინფორმაცია გვაქვს თუ არა რაიმე ტიპის დარღვევა განვითარებაში და იმდაგვარია თუ არა ეს კვლევა რომ ჩვენ ზუსტად გვეცოდინება ბავშვი ჩნდება ამ პრობლემით თუ ბავშვი ჩნდება პრობლემის გარეშე.
დიახ, ეს ძალიან საინტერესო და აქტუალური კითხვა არის. თუ ეს არის ექსპერტული დონის რადიოლოგთან გაკეთებული კვლევა ის აუცილებლად ადასტურებს ამას და
ამას
და ეს თუ არის რუტინული კვლევა რომელიც არის გაკეთებული ჩვეულებრივად არაექსპერტულ დონის სპეციალისტთან ასეთ შემთხვევაში ეს მომენტი შეიძლება იყოს გამოტოვებული და უკვე მოგვიანებით ვადებზე სახელმწიფოსთვისაც და დიდი პრობლემათ არის და მშობლებისთვის და ოჯახისთვის ხო საერთოდ შეუცვლელი
პრობლემაა. იცით რა მინდა გკითხოთ? თქვენ ძალიან ხშირად ვთქვათ, ვინც ადევნებს თქვენს აქტივობას სოციალურ ქსელში გაგვთ ხოლმე ძალიან ემოციური ვიდეოები ბევრი ნაყოფის ერთად, მოკლედ ამ სევიტყვი. ეს არის სამი ტყუპი, ვთქვათ, ოთხი ტყუპი, ორი და ასე შემდეგ. შეიძლება თუ არა ქალტონ გენრიეტა ასეთი ტიპის ორსულობა რთულ ორსულობად ჩავთვალოთ, რას გულისხმობს ეს სამი ნაყოფი, რამდენად განსხვავდება ვთქვათ მისი მიმდინარეობა და მართვა ვთქვათ იმ სულობისგან, როდესაც თქვა სახეზე ერთი ნაყოფი, დიახ. აი სამი გოგონა ყავდათ, მე მახსოვს ბოლოს, ერთ-ერთი ბოლო პოსტი იყო ამდე. დიახ,
სამი ხალბატონი იყო ნამდვილად. საქმე იმაში არის, რომ ამ შემთხვევაში ეს არის სპეციფიური ბა საჭიროებს ეს კვლევა. სამი ნაყოფი და თუ გინდა ორიც იყოს, არ არის რუტინული კვლევების კვლევა. ამიტომ აუცილებლად ექსპერტული დონე მე ყოველას ვთხოვ, რომ უნდა იქნეს აუცილებლად ექსპერტულ დონეზე მიმართული, რომ ეს კვლევა მან ჩაატაროს. და ნუაიღებთ რიგითი ესეთი სპეციალისტები ამ კვლევას თქვენ თავზე, იმიტომ რომ ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც უკვე გვიან ვადებზე გამოვლინდა სერიოზული მანკები, რომელიც არ იყო დანახული მხოლოდ იმიტომ, რომ ერთეიგივე ბავშვს ნახულობდა და ის მეორე ბავშვი საერთოდ იყო ასე ვთქვათ უნახავი. ამიტომ ექსპერტული დონის სპეციალისტისთვის რამოდენიმე ნახვა მასთან ის მნიშვნელოვანი ვადები რაც არის მაგალითად იგივე 12 კვირა, 16 კვირა, 20 კვირა, 20-დან 22 კვირა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის გაკეთდეს მაღალი დონის სპეციალისტთან.
იმისთვის რომ როგორც ბძანე ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ, რა ტიპის პრობლემა შეიძლება გქონდეს ბავშვთან, რომელიც დაიბადება, ან შეიძლება არ გქონდეს საერთოდ, მაგრამ ეს ინფორმაცია იმისთვის, რომ სრულფასოვნად მივიღოთ და ეს არ იყოს შემდეგ რაღაც შოკის მომგვრელი სიურპრიზი დედისთვის და მშობლებისთვის, ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე. არის თუ არა რაღაცა ტიპის განსხვავებული პათოლოგია, რომელიც სიცოცხლესთან შესაბამისია, მაგრამ ეს მაინც უნდა ვიცოდეთ. ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძანეთ და ამ ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების პერიოდში მართლა სასიცოცხლო დაუცილებელია, რომ ექსპერტიზის დონეზე ჩატარდეს კვლევა და არა როგორც ბრძანეთ რუტინულად, რაც ნამდვილად აღარაფერს ვიტყვი და არ დავაგწერებ. ეცით რა მინდა გკითხოთ? ძალიან ხშირად ორსულები მიუთითებენ ხოლმე იმაზე, რომ მათ აქვს დისკომფორტი მუცლის არეში. Ну, ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მდგომარეობაა, ვინც ყოფილი ორსულად ამეთანხმება, მაგრამ ხანდახან ეს იმდენად შემაწუხებელია, რომ გიჩნდება აზრები, ხომ არ არის საკრაიმე. აი, ჩვენ ეთერს გარეთაც საუბრობდით და ყველაზე ხშირად მოდიანო, რომ აი გრეტა ექიმო აი არისო მოძრაობა, მუცელი დამეჭი, მაგრამ რა დროს, აი თქვენი რეკომენდაცია როგორია? რა დროს მიმართოთ, ვთქვათ ექიმს, რა დროს არ მივაყურადოთ ეს სიმპტომი, რომელიც შეიძლება სულაც არაფერს გვეუბნება, მაგრამ ჯამში მაინც რაღაცის ინფორმაციის მომცემი იყოს.
აი, სწორად დასვით ეს კითხვა, რომ არ უნდა მივაყურადოთ. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნას ვიყურადებული ეს მომენტი, რადგანაც მის უკან შეიძლება იყოს მართლაც არაფერი და მშვიდობიანად და ხალისიანად დაბრუნდება ორსულის სახლში და არ მეორე შემთხვევა შეიძლება იმალებოდეს ნადრევი მშობიარობის რისკები მის ქვეშ, ამიტომ უნდა იყოს გამორიცხული აუცილებლად ნადრევი მშობიარობის შემთხვევაში ყელის სიგრძე. საშილოსოს ყელის სიგრძე განაპირობებს ნადრევი მშობიარობის რა რისკებისთან ვართ ჩვენ. თუ ეს სიგრძე არის ზომიერი, ზომა და ნორმა, ამ შემთხვევაში ტონუსის მოხსნა ადვილად არის შესაძლებელი. თუ მას არ აქვს რაიმე ხასიათის ცვლილებები ყელის სიგრძესთან, ეს უფრო მარტივი შემთხვევაა და ძალიან მარტივად შეიძლება ამას გადალახვა. თუ შემთხვევას აქვს ადგილი უკვე სერიოზულ სროყელი დამოკოდა, ან გახსნარი ას სტაციონარში უნდა იქნა მოთავსებული პაციენტი და შესაბამისად იმ ვადის მიხედვით უნდა იქნეს შემდგომი მკურნალობა ჩატარებული.
მითუმეტეს, რომ დღეს პრინციპში ეს თანამედროვე მობილობის კლინიკები და თქვათ სამშობიერო სახლები გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ძალიან რთული შემთხვევებიც კი მივიყვანოთ კეთილ დასასრულამდე, თუ ჩვენ დროულად მოვახდინეთ ჩარევა ჯერე პაციენტმა თავისი ჩივილები და შემდგომ უკვე ექიმა, რომელიც მას დაეხმარება. და ბოლოსკენ რახან გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო იწურება, ქალტონ გენიატა, მინდა კითხოთ თქვენს რჩევებსა და რეკომენდაციებზე. ყავთ ბევრი ორსული და ხშირად ამბობთ ამას, რომ აი ჩემი ორსულები, რომლებზეც ძალიან ვღელავო, ძალიან ხშირად ისინი მოდიან თქვენთან უბრალოდ ძალიან მალევე პირველი ვიზიტის შემდეგ, იმისთვის რომ დღეს ეპიდ სიტუაციიდან გამომდინარე მათ კონდეთ რწმენა და გარანტია იმისა, რომ ყოველ დღე რაღაც არ შეიცვალა, სადღაც რაღაც ინფექცია არ ავიკიდეთ და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად გასაგებია. რა რჩევებს მისცემდით მათ, თქვათ, გამოვიდნენ სახლიდან, იმუშაონ ისე როგორც მუშაობდნენ, თუ მოერიდონ და თქვათ ერთგვარი პაუზა აიღონ კარიერაში? აი, რა არის ის, რასაც აი ამ გიჟურ გარემოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რასაც პანდემია ქვია, მისცემდით თქვენს ორსულებს და არა მარტო მათ ყველა ორსულ საქართველოში?
დიახ, ყველა ორსულს მინდა გავამხნევო და ვიტყვი, რომ ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით, სანამ ძალა ენერგია შეგვექნება და არასდროს არ მიგატოვებთ მარტო. მინდა ეს იცოდეთ, მე პირადად არ არსებობს ჩემია, სხვისია, ყველა ჩემი ხარ, მთელი საქართველო ჩემია. ნიკოფსიდან დარბანდამდე ამ სიტყვას ძალიან ხშირად ხმარობ, იმიტომ რომ აი მართლა ნიკოფსიდან დარბანდამდე მოდიან ჩემთან ორსულები და მე იმას ვერ ასოდეს, ვერ ხალატებ, მაქსიმალურს გავუკეთებ მათ ყოველთვის და დამშვიდება, დაწყნარება. ძალიან ბევრია საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, ძალიან ბევრ რამეს აკეთებს იმისთვის, რომ რა უნდა გააკეთოს ორსულმა, მაგრამ ის მისვლა ექიმთან და თავის შვილის დანახვა, ეს ყველაზე დიდი თერაპია არის ორსულისთვის, საბედნიეროდ ასეც უნდა იყოს ალბათ. ამიტომ მე ყოველთვის შემ ორსულსაც ვეუბნები, თქვენ თუ რაიმე შეგაწუხათ სულიერად რაღაცა, მირჩევნია მოხვიდეთ, არ არის მნიშვნელობა ჩაწერილი ხარ, არის ვიზიტი თუ არა, მოვიდეს, ნახოთ, ერთად შევხედოთ ადამიანს, რა უჭირს, რა უხინს, ამის მერე ადამიანი უფრო ბედნიერი, შვიდი მიდის და ფსიქოლოგიური კომფორტი ყველაზე მეტად გჭირდებათ თქვენ. მე სრულიად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ გადავლახავთ ამ ყველაფერს და გავიმარჯვებთ მათზე, მაგრამ აი შევინარჩუნოთ სულიერი კომფორტი, ესე ვთქვა, და სიმშვიდე. აი ეს ყველაზე მეტად თქვენ შულს ჭირდება, ეს დადებითი ემოცია და სულიერი სიმშვიდე.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ კეთილი რჩევებისთვის და კარგი საუბრისთვის პირდაპირ ეთერში და ვთქვათ შევახსენო მსმენელს რომ ახლა თუ ვერ მოусმინეთ ამ გადაცემას სრულად ვთქვათ გარკვეული დროის უქონლობის გამო ან იმის გამო რომ ვთქვათ ქვეყანაში პოლიტიკური მოვლენები ვითარდება განსხვავებულად და სხვაგან გაფტყურები და თვალები ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრეთ კორონაზე მთავარი პრინციპში სამედიცინო სამყაროს დღეს არაფერი არ აქვს და ორსულები რახან ერთ-ერთი მოწყვლადი ჯგუფიც გახდა ჩვენ ამომწურავად გავიარეთ თემა არაჩვეულებრივ და ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალ ექიმ რადიოლოგთან ერთად ეს გახდათ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დოქტორი ექსპერტი გაგუას კლინიკის ექიმი რადიოლოგი გენრიეტა გაგოშძე მე მას ვემშვიდობები წარმატებას უსურვებ ხალ წაიკითხავთ გადაცემას ნახავთ ჩვენი ვებგვერდისა და სოციალური ქსელის საშუალებით მე გემშვიდობით მომავალ საეთეროს შემოხვედრამდე ინფექციონისტი ეკატერინე დოლმაზაშვილი გვეყოლება სტუმრად მომდევნო კვირას კლინიკა ჰეპადან ვისაუბრებთ იმაზე როგორ მოქმედებს ღვიძლზე და ვირუსული ჰეპატიტები წარმოადგენს თუ არა რიჩ ჯგუფს კორონავირუსის დროს ნახვამდის.